Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dhe gjusë nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të edicionit veçojmë. Autoritetet kosovare kërkojnë transparencë për hetimet në Ministrinë e Transportit dhe Uleksi kërkon të mos ketë ndikime politike. Nuk do të pranohet rivendosja sferave të interesit në Evropë, thot zëvendës presidenti amerikan Joseph Biden. Kriza e borxheve greke vazhdon të godas tregjet e aksioneve dhe euron. Në pjesën tematike sjellim një kronik kushtuar kushteve për biznes në Kosovë. Por këto dhe zhvillime tjera më ullësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Së gjithëgjuat në hapje, autoritetet e Kosovës kanë kërkuar nga misioni evropian për sundimin e ligjit transparencë mbi hetimet që po zhvillohen në Ministrinë e Transportit dhe Post Telekomunikacionit. Euleksi ndërkaq ka kërkuar që të mos ketë ndikime politike në sundimin e ligjit. Kronike Albana Isufit.
Një javë pas bastisjes që Euleksi bëri në Ministrinë e Transportit dhe në pronat private të personave të kësaj ministrie, autoritetet kosovare kanë kërkuar nga ky mision transparencë dhe hetime të përshpejtuara në ndërlidhje me këtë rast. Por përfaqësues të misionit evropian për sundimin e ligjit ndërkaq kanë kërkuar nga politika që të qëndrojë larg drejtësisë.
As a general principle, the rule of law should be allowed to work independently without political interference.
Në bazë të parimeve të përgjithshme, sundimi i ligjit duhet lejohet që të punojë në mënyrë të pavarur, pa ndikime politike, i tha Radios Evropa e Lirë, zëdhënësja e Euleksit për komponentin e drejtësisë, Kristina Herodes. Përfaqësues të Euleksit kanë bërë të ditur se hetimet në Ministrinë e Transportit kanë të bëjnë me tenderet për ndërtimin e rrugëve të periudhës 2007-2009. Prokurori Johannes Van Rijswijk ka bërë të ditur se bëhet fjalë për keqpërdorime që sipas tij kapin vlerën e miliona eurove. Por deri më tani misioni evropian nuk ka arrestuar askënd, ndërsa ka thënë se nuk ka as të dyshuar me ç'po hetohet rasti dhe jo individët. Autoritetet e Kosovës kanë kritikuar mënyrën se si Euleksi ka kryer bastisjet, ndërsa kanë thënë se nuk janë njoftuar më asnjë fakt nga misioni evropian lidhur me keqpërdorimet e mundshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në vazhdim më sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Bruksel, kemi marrëdhënie të shkëlqyera me Kosovën, ajo çfarë ka një rëndësi të madhe është fakti se ne nuk mbështesim vetëm Kosovën e pavarur, por mbështesim Kosovën evropiane, ka deklaruar zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm i Shqipërisë Ilir Meta. Në një intervistë për Euroactive, Meta ka theksuar rëndësinë e pjesëmarrjes të gjitha vendeve të rajonit në takimin e Sarajevës. I pyetur rreth mundësisë së pjesëmarrjes pa flamuj dhe pa emra, Meta është përgjigjur se këto nuk janë të rëndësishme. Për ne është e rëndësishme që të dyja palët të bien dakord që të marrin pjesë në aktivitete të tilla, por rruga se si marrin pjesë nuk është e rëndësishme. Sërish Bruxelles, zëvendës presidenti amerikan Joe Biden sot fillon turneun evropian. Biden do të mbajë një fjalim në Parlamentin Evropian në Bruxelles, do të takohet me drejtuesit e NATO-s, do të bisedojë me presidentin e Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy dhe do të udhëtojë drejt Spanjës. Madridi ka kryesin e radhës së BE-s. Athinë, Parlamenti i Greqisë voton sot planin e qeverisë që parashë masa për shkurtimin e deficitit buxhetor. Plani besohet se do të miratohet pa vështirësi, pasi socialistët në pushtet kanë shumicën e nevojshme parlamentare. Votimi vjen një ditë pas protestave të djeshme ku në Athinë mbetën të vdekur 3 persona. 10 persona, përfshi dhe oficer policie, mbetën të plagosur. Udhëheqësit evropian kanë shprehur shqetësim rreth fatit e eurozonës pas protestave të dhunshme në Greqi. Kancelarja gjermane Angela Merkel tha se aktualisht euroja është më rrezikuar se kur më parë. Kryeministri finlandez Matti Vanhanen theksoi se plani për shpëtimin e Greqisë mund të mos parandalojë përhapjen e paqëndrueshmërisë financiare. Londër, në Britani kanë filluar votimet për zgjedhjet parlamentare. Anketat e opinionit i japin një parësi për parësi prej 7 pikësh konservatorëve të David Cameronit. Parashikimet ndonë se nxjerrin fitues konservatorët nuk ju japin atyre shumicën e nevojshme për të qeverisur. Në fjalimin përfundimtar të mbajtur mbrëm, Cameron foli për ndryshim dhe shpresë.
Vote for change, vote conservative, vote...
Votoni për ndryshimin, votoni për konservatorët, votoni të jepni këtij vendi shpresën, optimizmin dhe ndryshimin për të cilat ka nevojë, tha Cameron. Ndryshimi ishte në thelbe dhe të mesazhit të Nick Clegg, drejtuesi i Partisë Liberal Demokrate.
It's time to make a choice.
Është koha të bëni zgjedhje. Është zgjedhja mes politikës së vjetër të së shkuarës dhe politikës së re, ndryshe të së ardhmes ta kleg. Paraqitja e këtij të fundit e vendos partinë e tij në pozicionin më të mirë që ka pasur ndonjëherë. Ndërkaq kryeministri aktual Gordon Brown ka kërkuar nga votuesit të dalin në zgjedhje dhe të votojnë laburistët.
Everyone, come out.
Çdo kush të dalë dhe të marrë pjesë në mënyrë që të sigurojmë një qeverisje laburiste, pasi kjo është ajo që vendi ka nevojë, tha Brown. Partia Laburiste është në pushtet që nga viti 97. Hag, Fatima Zaimovic, kryeinfermiere në spitalin e Sarajevës gjatë luftës në Bosni, ka dëshmuar të mërkurën në gjykatën e Hagës në gjyqin e Radovan Karadžićit. Zaimovic ka folur për fëmijët e vrarë, të plagosur dhe të traumatizuar që kishin qenë në spitalin e Sarajevës gjatë kohës së luftës. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Gazeta International Herald Tribune sjell shkrimin e zëvendës presidentit amerikan Joseph Biden me titullin Avancimi i sigurisë së Evropës. Këtë javë do të bisedojmë me ambasadorët e NATO-s për të avancuar dialogun ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve më të afërt kushtuar sigurisë evropiane. Këtë e bëj sepse Shtetet e Bashkuara janë të zotuara vendosmërisht që çfarë do vendimi për sigurinë e Evropës duhet të miratohet në bashkëpunim të ngushtë me aleatët dhe partnerët tanë evropian, po on zoti Biden. Bashkë kemi arritur të ndërtojmë aleancën më të suksesshme në histori, që ka ruajtur paqen në rajonin dhe për më shumë se 60 vjet dhe që ka ndihmuar transformimin e Evropës në udhërrëfyes të demokracisë dhe prosperitetit. Këto arritje janë bërë të qëndrueshme nga institucionet e sigurisë, NATO dhe OSBE-ja, që janë ngritur përmes bashkëpunimit amerikano-evropian për dekada. Por, po në zëvendës presidenti Biden, tash është vitale të bëjmë pyetjen se si duhet të përshtaten këto institucione mundësive dhe epokës së re. NATO është duke rivlerësuar konceptin e vetë strategjike për të përgatitur aleancën për sfidat e shekullit 21. Në këtë kontekst, Shtetet e Bashkuara nuk besojnë se Evropës i duhen institucionet e reja, por duke marrë parasysh natyrën e kërcënimeve me të cilat ballafaqohemi, të respektoj parimet bazë të institucioneve ekzistuese, siç është NATO dhe OSBE-ja, po në International Herald Tribune, zoti Biden. Ai në vazhdim shkruan se si hapi parë do të bëhen propozime për të intensifikuar transparencën ushtarake. Së dyti do të shqyrtohet kufizimi i madhësisë dhe lokacioneve të forcave konvencionale dhe kjo do të jetë relevante për botën e sotme dhe të nesërme dhe jo të djeshme. Së treti duhet kujdes dhe më shumë mjete për të përballur me kërcënimet drejtuar Evropës që vijnë nga hapësirat jashtë Evropës. Së katërti, na duhen mekanizma më efektiv në funksion të evitimit, menaxhimit dhe zgjidhjes së konflikteve për krizat para se ato të përshkallëzohen. Dhe në fund, ne duhet të afirmojmë sigurinë në Evropë si të pandashme dhe rëndësinë e integritetit territorial për të gjitha vendet në Evropë, bashkë me të drejtën e tyre për të zgjedhur aleancat e tyre të sigurisë. Siguria e qëndrueshme në Evropë kërkon paqe dhe stabilitet për gjithë Evropën, jo për Evropën e vjetër ose të re, perëndimore ose lindore, për Evropën e NATO-s ose jo të NATO-s, shkruan zëvendës presidenti amerikan Joseph Biden. Zoti Biden në vazhdim vënë parë rëndësinë e sovranitetit dhe integritetit territorial të vendeve dhe të drejtën e tyre për të zgjedhur lirshëm aleancat, sepse, siç thotë, nuk do të pranohet rivendosja e sferave të interesit në Evropë. Shtetet e Bashkuara gjatë shekullit të kaluar dyherë kaluan Atlantikun në mbrojtje të Evropës dhe u qëndruan pranë aleatëve gjatë luftës së ftoftë. Ne kemi bërë këtë për shkak të vlerave dhe sigurisë sonë të përbashkët dhe njohuri se paqja dhe stabiliteti në Evropë janë thelbësore për sigurinë e Shteteve të Bashkuara. Ende kemi për të bërë shumë në kërkim të Evropës plotësisht demokratike, të sigurt në paqë dhe prosperitet. Mbi këto parime ne mund të garantojmë sigurinë për Evropën në epokën e re, konkludon zëvendës presidenti amerikan Joseph Biden në të përditshmen International Herald Tribune.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Ju flasim drejt për drejtë nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Ora saktë është 12:10 minuta. Para mbylljes edhe një kronikë nga Prishtina. Në Kosovë nuk ka kushte të përshtatshme për biznese. Kostgjatja dhe kostoja e hapjes të një biznesi janë ndër më të përshtatshmet në rajon. Kritikat vijnë nga përfaqësues të biznesit kosovar, por edhe nga banka botërore. Përfaqësues të qeverisë thonë se do të ndërmarrin disa projekte që synojnë përmirësimin e klimës së biznesit. Kronike Luljeta Krasniqit.
Falimentimi i bizneseve në Kosovë që sipas përfaqësuesve të komunitetit të biznesit nuk është edhe i vogël, tregon se në Kosovë dhe përkundër mjaft përpjekjeve nga autoritetet, nuk është krijuar ende një ambient i favorshëm për biznes. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se bizneset kosovare vazhdojnë të ballafaqohen me probleme nga më të ndryshmet.
Aktualisht bizneset e Kosovës për post-krizës financiare kanë probleme të tjera, që ato probleme ende nuk po mund zgjedhen, siç është kriza e eksportit. Kosova tash është një vend që ju janë shkufizuar eksporti, dhe kjo është një nga edhe vështërsit për kundër atyne financiare. Është infrastruktura fizike jo e mirë, infrastruktura e politikave ekonomike jo e favorshme krahasim me vendet regjionale.
Përfaqësuesit e komunitetit të biznesit kanë kërkuar nga autoritetet kosovare që të bëjnë strategji adekuate si dhe të bisedojnë me seriozisht këtë çështje, pasi që si thon ata, krijimi i një klimi të favorshëm për zhvillimin e biznesit në Kosovë do të ishte një mundësi e madhe për zhvillimin ekonomik të vendit. Për ambient të pafavorshëm biznesor, Kosova vazhdimisht është kritikuar edhe në raportet e Bankës Botërore. Në njërën nga raportet e fundit të këtij institucioni financiar ndërkombëtar, Kosova kritikohet për procedurat e tepërta për fillimin e një biznesi. Ndërkohë, në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë funksionon Agjencia për Mbështetjen e Ndërmarrjes të Voglave dhe të Mesme, e cila punon në drejtim të krijimit të një ambienti të përshtatshëm për biznes. Udhëheqësi i kësaj agjencie, Nasir Grajçesi, shprehet:
Ministria e Tregtisë po provon do hanë që të kryon një ambient më miqësor, më dvoliqëm për zhvillimin e bizneseve në Kosovë. Jënë në zhvillime si për shumë projekte cilat vërtet do të kryon këtë ambient dhe do të atraktojnë investitorët jo të mbrenda, po edhe jashtë vendit.
Grajçevsi bën të ditur se projekte cilat po zhvillohen kanë për qëllim krijimin e hapësirave të punës për bizneset. Gjithashtu ai konfirmon se në të gjitha komunat e Kosovës po kryon zona industriale ku do të vendosen shumë nga bizneset kosovare. Në raportin e Bankës Botërore të titulluar Të bësh biznes, Kosova ishte raditur e 163-ta nga 183 vendet të botës në lidhje me fillimin e një biznesi të ri. Sipas këtij raporti, procedurat e regjistrimit dhe fillimi i një biznesi në Kosovë mund të zgjasë deri në 52 ditë, që sipas Bankës Botërore është 3 herë më ngadalë se mesatarja në shtetet e Evropës Lindore dhe të Azisë Qendrore. Ndërkësh për të legalizuar biznesin duhet ndjekur nën procedura të ndryshme, duke u nisur nga hapja një llogarie bankare deri te regjistrimi i punonjësve në skemën pensionale. Edhe kostoja deri te fillimi i një biznesi, thuhet në raport, është shumë më e shtrenjtë se në shtetet e rajonit. Ndërkohë sa i përket kritikave që janë bërë nga Banka Botërore, Grajçevsi thotë se të gjitha kritikat janë marrë për bazë dhe janë duke bërë përmirësime.
Jemi duke bërë vazhdimisht progres, ne kemi përfituar, do të thonë, nga Banka Botërore për vitin 2010, po ashtu një grant rreth 850.000 euro, i cili megjithatë do të thonë do shkoj ka lehtësimi i këtij ambienti.
Sektori privat që në Kosovë konsiderohet si fusha kryesore për zhvillimin ekonomik në vend, sipas ekspertëve për çështje ekonomike, duhet të ndihmohet dhe gjithashtu të ju krijohen kushte të favorshme për zhvillimin e veprimtarisë së tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Autoritetet kosovare kërkojnë transparencë për hetimet në Ministrinë e Transportit e Uleksi kërkon të mos ketë ndikime politike. Nuk do të pranohet rivendosja sferave të interesit në Evropë, thotë zëvendës presidenti amerikan Joseph Biden. Kriza e borxheve greke vazhdon të godas tregjet e aksioneve dhe euron. Ndoqët edicionin e dytë të radios Evropa Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Melazim Kocsi, ndërsa realizimin teknik e bëri Jan Kaiser. Nga Praga ju urojmë pas ditët të këndshme. Miru dëgjofshim.